Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Maqedoni të Veriut arrin trupat e 45 personave që vdiqën muajin e kaluar në një incident me autobus në Bullgari. Burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik konsiderohen shkaktarët kryesor të ikjes së investitorëve të huaj nga Kosova. Shtetet e Bashkuara shpërsojnë rregullat për udhtim pas shqetësimeve për variantin e ri të koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Maqedoninë e Veriut janë dërguar trupat e 45 personave që kanë humbur jetën muajin e kaluar si pasojë një aksidenti me autobusin e kompanisë Besa Trans në Bullgari. Viktimat janë dërguar me dy avion ushtarak bullgar dhe në aeroportin e Shkupit, janë pritur nga drejtuesit më të lartë e institucioneve. Ata më vonë do t'ju dorëzohen familjarve. Në mesin e viktimave janë edhe 12 fëmijë. Të gjitha viktimat kanë pasur shtetësi të Maqedonisë së Veriut për me etni shqiptare. Aksidenti ndërkaq që kanë mbijetuar 7 persona. Ende nuk dihen shkaqet e incidentit të autobusit i cili është përfshirë nga flakët. Prokuroria Speciale në Kosovë ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurit me inicialet NL për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist në vazhdim. Në një komunikat të lëshuar sot, kjo prokurori ka thënë se i pandehuri është bashkuar me qëllim organizatës terroriste Jabhat al-Nusra në Siri. Sipas prokurorisë, i pandehuri ka marrë pjesë në luftrat në Siri në vitin 2013 dhe më pas është kthyer në Kosovë. Pas kthimit, është kthyer më vonë prapë në Siri me familjen, ndërsa në korrik të vitit 2021 është riadhësuar në Kosovë, që nga shpërthimi i konfliktit në Siri dhe Irak në vitin 2011, rreth 400 kosovar kanë udhëtuar drejt këtyre vendeve. Disa prej tyre janë vrarë ose kanë mbetur në zonat e luftës, edhe pasi shteti islamik është pallur impostor në ato territore në vitin 2019, ndërsa të tjerë janë riadhësuar në Kosovë. Policia në Bosnjë-Hercegovinë ka arrestuar sot 7 persona të dyshuar për krime kundër civilëve në periudhën e konfliktit më 1992-95, kanë thënë autoritetet e sigurisë. Ky grup është zënë në qytetet lindore Bielina dhe Sokolac, është thënë në një deklaratë të Agjencisë së Sigurisë në këtë shtet. Sipas zyrës së prokurorit në Bosnjë, të arrestuarit janë akuzuar për pjesëmarrje në vrasje të 22 bosnjakëve, duke përfshirë 7 fëmijë në fshatin Ballatun gati 30 vjet më parë. Kjo zyrë po ashtu ka thënë se 3 të dyshuarit kanë qenë antar të policisë sërbe. Aktori i Hollywoodit Alec Baldwin ka mohuar përgjegjësinë për të shtënat fatale me armë zjarri gjatë xhirimeve të një filmi në muajin tetor. Mendoj se dikush është përgjegjës për atë që ka ndodhur dhe nuk mund të them se kush është, mirë po e di se nuk jam unë, ka thënë Baldwin gjatë një interviste për transmetuesin amerikan ABC. Këto kanë qenë komentet e tij të para për të shtënat e 21 tetorit gjatë xhirimeve të filmit Rast në New Mexico. Kinematografia me priardhje nga Ukraina Hailana Hutchins ka mbetur e vdekur derisa regjisor Joel Souza është gosur. Aktori Baldwin ka thënë se nuk e beson se do të akuzohet penalisht për këtë rast. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik konsiderohen shkaktarët kryesor të ikjes së investitorëve të huaj nga Kosova. Se investitorët potencial presin me vite për të jetësuar investimet milionshë në Kosovë, tregon edhe rasti i fundit i kompanisë Aqua Energy. Kjo kompani që nga viti 2018 nuk arritur të finalizoj procedurat e nisjes së investimit mbi 100 milion euro në projektin e prodhimit të energjisë me erë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Derisa në Kosovë, kompania franceze Aqua Energy as pas 3 viteve nuk ka arritur të përfundojë procedurat për një investim milionësh. Në shtetin fqinj, Maqedonia e Veriut, e njëjta kompani, procedurat i ka përfunduar brenda disa muajve. Kompania Aqua Energy në Maqedoninë e Veriut do të ndërtojë një park diellor në vlerë prej 270 milion euro, i cili do të jetë një nga më të mëdhenjtë në Evropë, me kapacitet për të prodhuar energji elektrike nga 350 deri në 400 megawatt. Ndërkohë në Kosovë, e njëjta kompani ka projektin për prodhimin e energjisë me erë Çiçavica në komunën e Vushtrisë, vlera e të cilit është parashikuar të jetë mbi 100 milion euro. Qeveria në Shkup ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procedurat e kompanisë për investimin në këtë projekt kishin nisur gjatë këtij viti dhe kanë përfunduar për disa muaj. vënesat eventuale sipas përgjigjes të qeverisë maqedonase mund të kenë qenë të natyrës teknike apo për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe jo për arsye tjera. Ndërkohë në Kosovë për zvaritjen që po u bëhet investitorëve të huaj potencial, konsiderohet të jetë burokracia, korrupsioni dhe jo stabiliteti politik, thot profesori ekonomist dhe ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Sipas tij, jo vetëm ky rast, por në të kaluarën, ka pasur edhe raste tjera kur procedurat për investime nga investitorët potencial janë zvaritur, e disa dhe kanë ikur nga Kosova.
Kosovë ke pas po thuaj se të gjitha brendet ndërkombëtare që kanë qenë të interesuara për të investuar në Kosovë, mi po burokracia, korrupsioni dhe politizimi i këtyre proceseve me licenca dhe burokracia që ka përqjell e ka dëmtu Kosovën dhe ata investorë kanë ikë prej Kosovës. Mund të them bjerisht që Kosova shumë më tepër ka promovu investime në vendet rajonit, përsa ato investime të mbesin në Kosovë.
Një nga rastet e investitorëve potencial që kishte Kosova dhe kishte ikur në Maqedoni vite më parë, Gërxhaliu thot se është kompania Drax Mayer. Kjo kompani që nga viti 2012 ka të shtrirë biznesin e saj edhe në Maqedoni. Ndërkohë, kompania Aqua Energy për projektin për prodhimin e energjisë me erë ka nisur procesin e studimit të fizibilitetit dhe studimeve tjera ambientale në Kosovë në fillim të vitit 2018. Kryetari në largim i komunës së Vushtrisë, Xhafer Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se në vitin 2019 kishte nënshkruar një memorandum me kompaninë Aqua Energy dhe kompanisë i ishin dhënë të gjitha lejet e nevojshme, të cilat ishin në kompetencë të komunës.
Ne natyrisht që si komunë i kemi ndajtë afër këtij investitori, kemi shkuar bashkë me të në secilën institucion, edhe në Kiezë, edhe në ministri.
Por Tahiri tregon se pastaj me procedurat gjithçka ngeci tek niveli qendror. Sipas dokumenteve që posedon Radio Evropa e Lirë, në vitin 2020, Komisioni Ndërministror për Investime Strategjike kishte trajtuar kërkesën e këtij investitori. Ndërkësh në dhjetor të vitit 2020, Qeveria Kosovës me Kryeministër Abdulla Hoti kishte marrë vendim që të jep statusin e investitorit strategjik. Ky vendim, i cili kërkon të miratimin e kuvendit të Kosovës, nuk ishte arritur, pasi që vendi në shkurt të vitit 2021 kishte shkuar në zgjedhje parlamentare. Fituese në zgjedhje doli lëvizja vetëvendosje dhe vendimi i qeverisë Hoti nuk u jetësua. Ministrja e Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Ajdari më 7 shtator 2021 kishte njoftuar kryetarin e Vushtrisë Xhafer Tahiri se do të rikthej lëndën e investitorit në shqyrtim dhe vlerësim te Komisioni Ndërministror për Investime Strategjike. Hajdari këtë rikthim të lëndës e kishte bërë me arsyetimin se ky investim ka të bëjë me tarifa nxitëse në energji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.